Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi tidak boleh hentikan transformasi besar Indonesia. Australia dan Selandia Baru kirim bantuan ke Tonga yang dilanda tsunami. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar di Indonesia yang sedang berjalan, yakni menyangkut perubahan untuk kegiatan ekonomi bernilai tambah, hilirisasi, pengembangan energi hijau, dan ekonomi digital. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam Disnatalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Senin. Sektor pertama yang sedang bertransformasi adalah perubahan dari ekspor bahan mentah menjadi hilirisasi agar mampu menghasilkan ekspor bernilai tambah. Ekspor bahan mentah tidak memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia karena tidak menghasilkan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sektor kedua adalah pengembangan ekonomi hijau. Pasar global dalam beberapa tahun ke depan hanya berminat pada produk yang dihasilkan dari industri hijau. Transformasi ketiga, pengembangan ekonomi digital. Indonesia memiliki potensi besar di sektor digital dan pasar digital Indonesia tumbuh sangat pesat dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Berita selanjutnya, Kantor Staf Presiden menyatakan pemerintah optimis dapat mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang diproyeksikan Bank Dunia mencapai 5,2%. Laporan Global Economic Prospect menyebutkan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung permintaan yang kuat dari dalam negeri dan kenaikan harga komoditas. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono dalam siaran pers di Jakarta Senin mengatakan pemerintah optimis bisa mewujudkannya. Kunci utama tetap di pengendalian COVID-19. Menurutnya sejauh ini pengendalian COVID-19 sudah berjalan sangat bagus baik dari sisi kasus, hospitalisasi maupun angka kematian. Edi menegaskan, ini yang harus dipertahankan dan tetap waspada, termasuk di dalamnya pelaksanaan vaksinasi, testing, tracing, treatment, dan mendorong perilaku masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan. Berita terakhir dari dalam negeri. Program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster digelar sejak 12 Januari 2022 telah menjangkau lebih dari 1,4 juta orang Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Senin 17 Januari mengatakan, adapun rinciannya yaitu sebanyak 1.337.800 dosis pada tenaga kesehatan dan 78.096 dosis pada lanjut usia lansia. Kemudian 30.034 dosis pada masyarakat umum dan 736 dosis pada petugas publik. Airlangga menyebutkan, adapun jenis vaksinnya adalah yang sudah mendapat Emergency Use Authorization, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sebagai dosis lanjutan atau booster adalah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Civivac. Airlangga menambahkan, arahan Presiden harus disiapkan pula vaksin merah putih ataupun vaksin lain yang diproduksi di dalam negeri dan ditargetkan untuk pemakaian di pertengahan tahun ini atau semester 2. Beralih ke berita luar negeri, Australia dan Selandia Baru mengerahkan pesawat pemantau pada Senin 17 Januari waktu setempat untuk menaksir besarnya kerusakan di Tonga usai dilanda tsunami yang dipicu erupsi dahsyat gunung api bawah laut Hunga Tonga hingga Hapai. Dilansir Reuters, Senin 17 Januari selain memicu tsunami, erupsi gunung api Hunga, Tonga hingga Haiti, itu juga menyelimuti Tonga yang terletak di Pasifik Selatan dengan abu vulkanis. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjanjikan dukungan untuk Tonga secepat mungkin. Namun dia menyatakan abu vulkanis menghambat upaya pengiriman bantuan. Menteri Australia untuk Pasifik, Jed Seselja, secara terpisah menyatakan sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa massal akibat tsunami. Dia juga menyatakan bandara di Tonga masih dalam kondisi baik, namun terjadi kerusakan signifikan terhadap ruas jalanan dan jembatan setempat. Berita selanjutnya, para wisatawan Inggris yang telah divaksin dapat pergi berlibur bulan depan tanpa melakukan tes COVID-19 saat mereka kembali ke negaranya. Dilansir Reuters, Senin 17 Januari, Menteri Transportasi Grant Shaw mendukung untuk mengakhiri hal itu pada Februari bagi wisatawan yang telah divaksin dua kali. Pengumuman detail tentang perubahan pedoman itu akan dilakukan pada 26 Januari. Situasi pandemi COVID-19 saat ini seperti dilansir laman worldometer.com menunjukkan bahwa pada 15 Januari terdapat 81.713 kasus baru dan 287 kematian. Berikutnya berita dari Denmark. Otoritas Denmark tengah mempertimbangkan memberikan vaksinasi corona dosis keempat. Vaksinasi tersebut diberikan kepada warga yang dinilai rentan terpapar corona. Dilansir Reuters, langkah tersebut diambil seiring dengan aturan pembatasan corona diperlonggar. Menteri Kesehatan Denmark Magnus Heunicke, Senin 17 Januari mengatakan, semakin luas infeksi di masyarakat, semakin besar risiko infeksi akan mencapai orang-orang yang paling rentan. Sementara itu, Kepala Badan Kesehatan Denmark, Søren Brostrøm, mengatakan, dosis vaksin keempat akan diberikan ke warga yang dinilai paling rentan pada akhir pekan ini. Otoritas kesehatan juga mempertimbangkan untuk menawarkan suntikan dosis keempat kepada orang tua dan orang-orang di panti jompo. Kemudian kami sampaikan informasi dari Thailand. Thailand telah melaporkan kematian pertamanya akibat varian virus corona yang sangat menular, Omicron. Dilansir dari kantor berita Reuters dan Channel News Asia, Senin 17 Januari, kematian seorang wanita berusia 88 tahun dari Provinsi Songkla, Thailand Selatan itu terjadi setelah Thailand mendeteksi kasus varian Omicron pertamanya bulan lalu. Kemunculan kasus Omicron telah menyebabkan otoritas Thailand kembali memberlakukan aturan karantina wajib bagi para pengunjung asing. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Hentikan Sementara Pemberangkatan Jemaah Umroh bersama Putri Novara Adiba.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Hentikan Sementara Pemberangkatan Jemaah Umroh. Bersama saya, Nova Kasim. Pemerintah Indonesia telah mulai mengizinkan kembali pemberangkatan jemaah umroh ke Saudi Arabia. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, umroh merupakan salah satu ibadah penting yang didambakan banyak orang. Semenjak pandemi, pelaksanaannya yang melibatkan perjalanan ke Mekah Saudi Arabia terpaksa dihentikan. Namun dengan perkembangan kasus COVID-19 yang melandai di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ibadah umrah pun mulai dilaksanakan lagi. Jemaah umrah perdana meninggalkan Indonesia pada 8 Januari 2022. Ada 1.731 jemaah yang telah berangkat dengan menggunakan skema kebijakan satu pintu atau One Gate Policy. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan, skema kebijakan satu pintu mewajibkan seluruh jemaah umroh menjalani karantina selama sehari sebelum terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harus melakukan screening kesehatan dan kelengkapan dokumen, termasuk pemeriksaan PCR standar dari Kementerian Kesehatan. Namun belakangan, Kementerian Agama menyatakan menghentikan sementara penerbangan jamaah umroh mulai 15 Januari 2022. Keputusan ini sebagai upaya mengevaluasi skema One Gate Policy, termasuk memantau perkembangan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi. Menurut jadwal, jemaah umrah yang berangkat perdana pada 8 Januari akan kembali ke Indonesia pada hari ini 17 Januari 2022. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh akan melihat kondisi kesehatan jemaah setibanya di tanah air, termasuk dalam konteks perkembangan virus Omikron. Mengingat meningkatnya jumlah yang terpapar varian Omikron akhir-akhir ini, kebijakan penghentian sementara keberangkatan jemaah umroh harus dipahami oleh calon jemaah umroh dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Surat edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan berbagai aturan bagi jamaah umroh setelah perjalanan luar negeri, antara lain wajib melakukan karantina sesuai ketentuan Satgas COVID-19 di hotel yang telah mendapatkan legalitas. Masa karantina yang ditetapkan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia adalah 7 kali 24 jam. Penghentian sementara dan evaluasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh tentunya untuk kebaikan banyak orang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif juga sudah menegaskan evaluasi ini dilakukan seiring perkembangan Omikron di Indonesia dan Arab Saudi. Pencegahan selamanya memang lebih baik dari mengobati, termasuk pencegahan yang komprehensif penyebaran virus Omikron yang bisa saja terjadi dari perjalanan ibadah umroh. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan diikuti oleh segala pihak diharapkan bisa menghindari Indonesia mengalami puncak kasus virus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Semoga tak ada jemaah umroh yang terpapar virus COVID-19 dengan segala variannya, terutama varian Omikron. Semoga evaluasi yang akan dilaksanakan Kementerian Agama berhasil baik, sehingga pemberangkatan jemaah umroh bisa dilakukan kembali. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian tersebut dimulai sejak Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Isi terpenting dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Adanya garis demarkasi wilayah Indonesia dan Belanda dan tentara Indonesia harus meninggalkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Namun, perjanjian Renville menjadi mentah setelah Belanda melancarkan agresi ke Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Beralih ke 17 Januari 1961, pemimpin Kongo Patrice Lumumba dibunuh. Patrice Lumumba adalah pemimpin anti-kolonial Afrika dan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo pertama yang dipilih secara demokratis setelah merdeka dari Belgia pada Juni 1960. Patrice Lumumba memulihkan martabat negerinya namun ditentang Barat, khususnya Belgia, Perancis, dan Amerika Serikat. Ketiga negara itu kemudian bersekongkol dengan rezim lokal di Kongo, pemimpin suku dan militer untuk menggulingkan Lumumba. 10 minggu kemudian, kepemimpinan Patrice Lumumba dijatuhkan pada sebuah kudeta. Ia kemudian dipenjara dan dibunuh pada 17 Januari 1961. Tindakan yang dilakukan dengan bantuan pemerintah Belgia. Akhirnya pada 2002, pemerintah Belgia secara resmi meminta maaf kepada rakyat Kongo atas keterlibatannya pada kudeta dan terbunuhnya Patrice Lumumba. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Januari 1995. Gempa bumi besar mengguncang kota Pelabuhan Kobe. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter telah menghancurkan kota Kobe di Jepang dan mengakibatkan korban tewas lebih dari 6.400 orang, melukai lebih dari 40.000 warga, dan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan Japan Times, gempa ini menjadi gempa besar pertama yang melanda kota besar Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Gempa berkekuatan magnitudo 6,9 ini terjadi pada pagi hari sekitar pukul 05.46 waktu setempat. Meski berlangsung hanya sekitar 12 detik, ada sekitar 240.000 rumah hancur akibat getaran hebat ini. Belum termasuk infrastruktur kota yang juga turut porak-poranda. Akibatnya, sekitar 316.000 jiwa harus dievakuasi ke lokasi-lokasi pengungsian yang dinilai lebih aman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku punya niat yang baik, coba ku ungkapkan padamu. Berharap kamu kan menjadi rencana besar. cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Aku punya niat yang baik, telah ku ungkapkan padamu. Kau tetap bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti jatuh cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dalam negeri. Selain menggagas program terobosan, KKP juga mendukung pengembangan perikanan budidaya yang diinisiasi oleh masyarakat pembudidaya, organisasi, maupun pihak swasta dalam mendorong peningkatan produktivitas tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Masyarakat Aquakultur Indonesia atau MAI dengan Norway Connect. Norway Connect adalah organisasi yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan asal Norwegia yang akan melakukan aktivitas bisnis di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ditandatangani pula nota kesepahaman antara PT Multidaya Aquaculture Indonesia dengan Seven Stones Indonesia, perusahaan yang berorientasi dukungan onboarding untuk perusahaan Nordik dan lokal yang ingin memasuki pangsa pasar Indonesia atau pangsa pasar Eropa dari Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di kantor KKP di Jakarta pada Rabu lalu. Menteri Trenggono mengatakan, kerjasama ini juga merupakan bentuk upaya penguatan hubungan Indonesia dengan Norwegia di bidang kelautan dan perikanan. Diakuinya, Norwegia memiliki teknologi budidaya mumpuni yang dapat diadopsi oleh para pembudidaya di Indonesia untuk meningkatkan volume dan kualitas produk. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger-Giveren, juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin. Dia percaya kesepakatan bersama tersebut membantu peningkatan pengembangan budidaya di Indonesia. Ruth Kruger juga memastikan negaranya siap berbagi pengalaman dengan Indonesia, baik di bidang teknologi, praktik budidaya, maupun pasar. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia, Rohmin Dahuri, menjelaskan, dengan otak kesepahaman ini, ada potensi investasi sebesar $35 juta khususnya untuk komoditas budidaya unggulan seperti udang waname, kerapu, dan barramundi. Selain itu, juga akan ada dukungan untuk program ekonomi biru, diantaranya penanaman mangrove, rehabilitasi terumbu karang, serta pengembangan kegiatan budidaya skala rakyat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan pesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan?
Ma, mana ini sih? Bisa kamu beda?
Aku maunya apa? Aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan?
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona Indonesia hari ini, Pulau Beras Basah Kalimantan Timur. Pulau Beras Basah adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Makassar. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kota Puntang, Kalimantan Timur. Pulau cantik ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving dan snorkeling. Akses paling cepat untuk mencapai pulau ini adalah melalui dermaga Badak NGL menggunakan speedboat. Menempuh waktu sekitar 15 menit. Akses lainnya yaitu melalui dermaga Tanjung Limau dan Tanjung Laut Kota Puntang, menggunakan kapal mesin dan menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Asal mula nama Beras Basah menurut cerita rakyat setempat, dahulu kala terdapat kapal milik Kesultanan Kutai yang sedang berlayar di Selat Makassar. Kapal tersebut membawa bahan pangan yang diantaranya adalah beras. Kemudian kapal tersebut karam dihantam ombak besar dan menumpahkan bawaannya. Karena perairan tempat kapal karam tersebut dangkal, maka bawaan kapal tersebut yang sebagian besar adalah beras tidak tenggelam, melainkan muncul sebagian seperti gundukan. Lama-kelamaan, gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Pulau Beras Basah yang terletak di tengah laut ini dulu memiliki luas kurang lebih 5 hektar. Karena semakin terkikis oleh air laut, pulau ini luasnya sekarang hanya sekitar kurang lebih 2 hektar. Tetapi keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Pasir pantainya putih bersih dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Ditambah lagi pohon kelapa yang tersebar di beberapa tempat menjadi peneduh yang nyaman untuk bersantai. Selain itu, di pulau ini juga tersedia gazebo-gazebo, ruang ganti pakaian, toilet, dan juga warung. Di Pulau Beras Basah ini, Anda juga bisa bermain banana boat dan kegiatan lainnya. Bagi Anda yang suka keindahan laut, Anda bisa mencoba diving dan snorkeling. Anda juga bisa menyusuri pantai dan kalau beruntung, Anda bisa menemukan binatang laut seperti landak laut, cumi-cumi, dan teripang. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Teganya dirimu kepadaku.
bisa ku percaya, kau buat hatiku jadi sakit. Padahal sebelumnya ku perginya tak lama, tapi kau malah selingkuh. Kau main
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempah. Banyak jenis rempah-rempah yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Mulai dari bumbu memasak hingga obat penyakit tertentu. Salah satu rempah yang ada di Indonesia adalah lengkuas. Lengkuas tidak hanya digunakan untuk memasak. Namun, berkat inovasi para mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta memanfaatkan lengkuas untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Selama ini, larva nyamuk Aedes aegypti dibasmi menggunakan senyawa sintetik. Penggunaan dalam konsentrasi tinggi dapat membahayakan lingkungan. Maka sekelompok mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta meneliti penggunaan ekstrak rimpang lengkuas untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Senyawa aktif dalam lengkuas seperti flavonoid punya nilai konsentrasi yang dapat membunuh 50% larva Aedes aegypti. Pembuatan ekstrak rimpang lengkuas dimulai dari mengupas rimpang lengkuas, kemudian dicuci bersih dengan air keran dan dibelas beberapa kali dengan air suling. Rimpang yang sudah bersih diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan dan dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembaban, serta dikeringkan lagi menggunakan oven. Selanjutnya, rimpang lengkuas kering dicampur air dan dihaluskan dengan blender, lalu disaring dengan kertas saring Whatman. Larutan ini dibuat dalam 7 variasi dengan beberapa kombinasi campuran. Hanya dengan ekstrak lengkuas yang mudah dijumpai dan murah, ekstrak lengkuas bisa jadi nanopartikel dan dapat digunakan sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti.
Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.
Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Sehari, walau
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan langgam berjudul Dinda Bestari dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan seorang pria kepada kekasih hatinya yang sudah lama tak bersua. Tugas sebagai tentara yang membela negara mengharuskannya terpisah dengan sang pujaan hati. Teringat masa-masa indah saat bersama, sang pria hanya bisa melamun membayangkan kisah cinta bersama kekasih hatinya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Toto Salmon dengan langgam Dinda Bestari.
Oh, cinta, cuitaku betapa retak patah jiwa tak ternilai. Ingat Dinda Bestari, maafkan Dinda ku, beta lama tak bersuara karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji juwita ku harapkan bersama sampaikanlah Dindaku segera untuk medan terus.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Dirimu sibuk dengan
kita dulu. Lelah aku merasa terus mengalah. Semakin lama kau kehilangan arah. Tolong aku temukan jalan tengahnya. Ingin ku memelukmu selamanya. Saling mengingat janji cinta kita.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.